Telekom Podcast. Telekom Podcast.
Ζούμε σε μια εποχή που είμαστε διαρκώς κουρασμένοι. Όχι πάντα επειδή κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά επειδή δεν έχουμε βρει τον τρόπο να ξεκουραζόμαστε πραγματικά. Ο ύπνος έχει γίνει κάτι που το διαπραγματευόμαστε, το θυσιάζουμε, το αναβάλουμε, παρότι είναι από τα πιο βασικά θεμέλια της σωματικής και ψυχικής μας υγείας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι τελικά ο ύπνος, γιατί τον έχουμε τόσο ανάγκη και τι συμβαίνει όταν αρχίζει να λείπει από τη ζωή μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Δικαίος, καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπεύθυνος του εργαστηρίου ύπνου στο Γεννήτη Νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος που εδώ και χρόνια μελετά τον ύπνο όχι μόνο ως βιολογική λειτουργία, αλλά και σε άμεση σχέση με την ψυχική μας ισορροπία και την καθημερινή ζωή. Κύριε Δικαίος, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Ο ύπνος τελικά.
Ο ύπνος είναι μια κατάσταση ακινησίας και σχετικής αναστολής της επεξεργασίας των δεδομένων του εξωτερικού κόσμου, των αισθητηριακών δεδομένων, η οποία είναι αντιστρεπτή με χαμηλή συνείδηση, η οποία είναι αντιστρεπτή και διαρκεί μερικές ώρες και επαναλαμβάνεται καθημερινά ή και δύο φορές την ημέρα. Αυτή είναι η παρατηρησιακή, ας πούμε, ο παρατηρησιακός ορισμός του ύπνου. Πώς θα τον περιέγραφε ένας εξωγήινος που θα μας έβλεπε να πέφτουμε σε κόμμα ένα οχτάωρο και μετά να σηκωνόμαστε ή ένα εξάωρο και μετά να βγαίνουμε από το κόμμα. Θα έλεγε τι κάνουν αυτοί, ας πούμε, μία αναστολή συνείδησης. Αυτό που χαρακτηρίζει τον ύπνο είναι τόσο η αναστολή της συνείδησης του εξωτερικού κόσμου, όσο και το γεγονός ότι υπάρχουν ταυτόχρονα διάφορες λειτουργίες οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου και οι οποίες τον κάνουν να είναι όχι παθητική κατάσταση, αλλά μια πολύ ενεργητική κατάσταση, στην οποία θεωρούμε, και έχουμε αρκετές ενδείξεις γι' αυτό, ότι γίνεται αναδιάταξη της μνήμης, ότι γίνεται αναδιάταξη των πληροφοριών που συνελέγησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ότι γίνεται επεξεργασία συναισθηματικά των διαφόρων γεγονότων. Επομένως, είναι μια κατάσταση την οποία μάλλον χρειαζόμαστε, καθώς και επίσης έχει βρεθεί ότι ο ύπνος επαναφέρει τον εγκέφαλο στη μέση γραμμή μετά από τις εντάσεις της ημέρας και ξαναφέρνει τα συστήματα στην βάση της αρχής της λειτουργίας τους. Γι' αυτό και αν στερηθεί κάποιος τον ύπνο για συνεχόμενο χρονικό διάστημα, αρχίζει σιγά σιγά να μην είναι καθόλου καλά και πιθανώς να πεθάνει κιόλας. Το άλλο το οποίο κάνει ο ύπνος πέραν του εγκεφάλου είναι ότι η πολύ μεγάλη ανακατασκευή των χτυπημένων κομματιών του οργανισμού μας, των τραυμάτων, ας πούμε, έστω και αν είναι εξωτερικά στο δέρμα ή οτιδήποτε, του ανοσοπυλλογικού συστήματος και τα λοιπά, γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Είναι σαν δηλαδή να φτιάχνουμε τις γραμμές του μετρό τη νύχτα που δεν δουλεύει το μετρό. Αυτά που δεν μπορούν να γίνουν την ημέρα γίνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου και γι' αυτό καμιά φορά, όταν είναι να είμαστε καλύτερα από μια αρρώστια, ξυπνάμε καλύτερα συνήθως.
Υπάρχουν στάδια στον ύπνο, γιατί διαβάζουμε για στάδια, αλλά δεν ξέρουμε επί της ουσίας τι σημαίνει αυτό.
Ναι, βεβαίως. Όταν είμαστε σε εγρήγορση, το εγκεφαλογράφημά μας είναι συνεχώς το ίδιο περίπου. Μπορεί να έχει μικροδιαφορές. Mm-hmm. Τα στάδια του ύπνου είναι πάρα πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ ηλεκτροεγκεφαλογραφικά μεταξύ των σταδίων και τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, δηλαδή τα στάδια που δεν είναι REM και το στάδιο REM. Το στάδιο REM είναι ένα, τα άλλα είναι τέσσερα ή τρία τέλος πάντων. Το πρώτο στάδιο που είναι τα non-REM, τα όχι REM. REM θα πει ότι rapid eye movement είναι αγγλικά, στα ελληνικά είναι οι ταχύες οφθαλμικές κινήσεις. Οπότε είναι το στάδιο των ταχυών οφθαλμικών κινήσεων. Στο στάδιο των ταχυών οφθαλμικών κινήσεων είναι που βλέπουμε τα όνειρα, αλλά θα έρθω σε αυτό. Τα άλλα στάδια είναι τα στάδια του βαθαίως ύπνου. Μάλλον το στάδιο 1 είναι το στάδιο μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Το στάδιο 2 είναι πιο βαθύ από το 1 και στο στάδιο 3 και 4 είναι ο βαθύς ύπνος. Ο ύπνος τη νύχτα χαρακτηρίζεται από ύπνικούς κύκλους. Ένας τέτοιος κύκλος κρατάει περίπου 90 λεπτά, που σημαίνει ότι μέσα στις 7 ώρες ύπνου έχουμε 4-5 τέτοιους κύκλους. Και όσο περνάει η νύχτα, ενώ το REM, το στάδιο των ταχυών οφθαλμικών κινήσεων, στην αρχή του ύπνου είναι για λίγα, πολύ λίγα λεπτά, μπορεί το πρώτο REM που γίνεται στο τέλος του πρώτου κύκλου να είναι 3 λεπτά, 4 λεπτά, γι' αυτό, ενώ αυξάνει κατά τη διάρκεια του ύπνου και το πρωί φτάνει να είναι το μισό του κύκλου, δηλαδή φτάνει να είναι 25-30 λεπτά το στάδιο REM και παραπάνω ίσως, γι' αυτό και τα όνειρα συνήθως τα βλέπουμε το πρωί και τα θυμόμαστε το πρωί. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος επιβάλλει τον ύπνο βραδαίων κυμάτων, το βαθύ ύπνο, έτσι το λέμε, βραδαίων κυμάτων, επιβάλλει τον ύπνο αυτόν σαν κυριότερο ύπνο. Και έτσι όταν πέσουμε να κοιμηθούμε το βράδυ, αρχίζουμε με τον ύπνο βραδαίων κυμάτων, τον βαθύ ύπνο, και μετά έρχεται το REM. Ενώ προς το τέλος της νύχτας που έχει ικανοποιηθεί η ανάγκη για τον ύπνο τον βαθύ, αρχίζει να επικρατεί περισσότερο το REM.
Μπορεί κάποιος να μπει απευθείας σε REM?
Είναι μία νόσος η οποία το κάνει αυτό, η ναρκοληψία. Η ναρκοληψία είναι η νόσος στην οποία μπαίνεις κατευθείαν σε REM και μάλιστα μερικές φορές με τέτοιο τρόπο που δεν έχεις πέσει ακόμη για ύπνο, με αποτέλεσμα να σου φαίνεται ότι βλέπεις οράματα, ακούς πυροδεσθήσεις, μπορεί να μπει λανθασμένα διάγνωση άλλης ψυχικής νόσου και να είναι ναρκοληψία. Η ναρκοληψία είναι μια νόσος που όπως η επιληψία σου έρχεται ξαφνικά και πέφτεις κάτω και χτυπιέσαι, ας πούμε, κάνεις σπασμούς. Η ναρκοληψία σου έρχεται έτσι ξαφνικά, πέφτεις κάτω και κοιμάσαι. Ξαφνικά όμως, έτσι με το τσεκούρι, ας πούμε. Είναι σπάνια νόσος, πολύ σπανιότερη.
Πώς προλαμβάνεται αυτό?
Όχι, τίποτα δεν προλαμβάνεται. Θεραπεύεται με διάφορα φάρμακα και με συστάσεις για περιοδικούς μικρούς ύπνους. Αν δηλαδή κοιμάσαι κάθε 2 ώρες 5 λεπτά και όταν έχεις ναρκοληψία, κοιμάσαι μόλις κλείσεις τα μάτια σου. Δηλαδή έχει και υπνηλία να μόλις κλείσεις τα μάτια σου να σε παίρνει ο ύπνος. Συνήθως αν δεν μπορούμε να κόψουμε αυτά τις κρίσεις του ύπνου που έρχονται στην ναρκοληψία, με τα φάρμακα που έχουμε, φάρμακα διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος, συνιστούμε να πηγαίνει κανείς σε μια γωνίτσα, να κάθεται να κουμπάει την πλάτη του στον τοίχο, ας πούμε, το κεφάλι του, και άμα κλείσει τα μάτια του, τον έχει πάρει ο ύπνος για 3-4 λεπτά. Ξυπνάει και αντέχει άλλες 2-3 ώρες.
Κάτι που μου συμβαίνει εμένα πολύ συχνά είναι ότι ενώ ξυπνάω, δηλαδή καταλαβαίνω ότι έχω ξυπνήσει και που είμαι, δεν μπορεί το σώμα μου να ξυπνήσει.
Μάλιστα, αυτό λέγεται sleep paralysis, παράλυση του ύπνου, υπνική παράλυση, και είναι διότι ακριβώς, τώρα το στάδιο REM έχει τα όνειρα. Στα όνειρα πολλές φορές σου τυχαίνει να βλέπεις ότι κάποιος σε κυνηγάει και πας να τρέξει να φωνάξεις και φωνεί. Και φωνή δεν βγαίνει, έλεγα. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η φύση μας έχει βάλει την ώρα που βλέπουμε τα όνειρα να κάνουμε μυϊκή παράλυση. Γίνεται μυϊκή ατονία την ώρα που βλέπεις το όνειρο. Έτσι ώστε να μην δράσεις σύμφωνα με το περιεχόμενο του ονείρου και χτυπήσεις.
Εκτός και αν υπνοβατείς.
Όχι, η υπνοβασία δεν γίνεται στον ύπνο REM. Εκτός εάν έχεις διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο REM, η οποία είναι πολύ βίαιες κινήσεις και πολύ συχνά στοχοκατευθυνόμενες. Πολλοί έχουν πιάσει το τόνι την σύντροφο της κλίνης από το λαιμό, νομίζοντας ότι τους επιτίθεται ένα λιοντάρι, ξέρω εγώ, βλέποντας όνειρο. Κάνεις πράξη το όνειρο χωρίς να μπορείς να βγεις από το όνειρο. Αυτό είναι μια βαριά διαταραχή, η REM Behavior Disorder, η οποία ή μπορεί να σηκωθεί κάποιος και να περάσει από την μπαλκονόπορτα και να σπάσει τα τζάμια και να τον σκοτώσουν. Δηλαδή μπορεί να πάθεις μεγάλη ζημιά όταν δεν υπάρχει μυοχάλαση στον ύπνο REM. Η μυοχάλαση στον ύπνο REM, όταν ξυπνάς, μπορεί να διαρκέσει για λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι η sleep παράλυση που παθαίνεται. Είναι παντελώς ακίνδυνο και συνήθως αυτό σταματάει μόνο του μετά από λίγο. Ή αν κάποιος σε αγγίξει, αν ακούσεις μία φωνή ή ένα κλακ ή μια πόρτα που κλείνει, αμέσως φεύγει. Γιατί ξυπνάει τελείως ο εγκέφαλος.
Πριν είπατε για επούλωση των τραυμάτων. Αυτή γίνεται οποιαδήποτε ώρα της μέρας και να κοιμηθούμε ή έχει να κάνει με το βράδυ?
Οποιαδήποτε ώρα. Έτσι θεωρούμε. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στον νυχτερινό ύπνο. Παλιά το λέγανε αυτό, ότι πρέπει και ο ύπνος να μην είναι και ό,τι ώρα να είναι, να είναι 7-8 ώρες, αλλά να είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7-8 το πρωί, ή από τις 10 μέχρι τις 6. Και ότι εκείνο ο φυσιολογικός ύπνος. Πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουμε τίποτα που να το υποστηρίζει αυτό. Οπότε και όλους αυτούς που κοιμώνται από τις 6 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, πάλι μια χαρά τα καταφέρουμε.
Άρα ξεκουράζονται το ίδιο.
Η επιφύλαξη είναι ότι μερικές φορές οι κοινωνικές ώρες δεν συμβαδίζουν με τις ώρες της μεγαλύτερης επιθυμίας για ύπνο, δεδομένου ότι είμαστε φτιαγμένοι να έχουμε επιθυμία για ύπνο τη νύχτα από τα γονίδια μας και προσπαθούμε μέσω του κοινωνικού μας εγώ να αντιμετωπίσουμε τα γονίδιά μας.
Και τι γίνεται με την αϊπνία?
Η αϊπνία είναι το ότι σε νοιάζει ότι δεν κοιμάσαι καλά.
Ναι.
Αν πείσεις τον εαυτό σου ότι δεν με νοιάζει που δεν κοιμάμαι όπως κοιμάμαι, τότε είναι καλύτερα, είσαι καλύτερα. Έτσι, η αϊπνία είναι σαφές ότι δεν είναι μετρήσιμες λιγότερες ώρες ύπνου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αϊπνία και που κοιμώνται 6 ώρες ύπνο κανονικά. Και σου λέει εγώ κοιμήθηκα 2. Είναι αϊπνία, γιατί ο ίδιος κρίνει τον ύπνο του ανεπαρκή. Οπότε η αϊπνία είναι μια κατάσταση που οφείλεται στον φόβο της αϊπνίας. Και την αίσθηση ότι δεν μπορεί να με πάρει ο ύπνος όταν θέλω να με πάρει ο ύπνος. Όσο περισσότερη σημασία δίνεις σε αυτό, τόσο περισσότερο έχεις αϊπνία. Άρα, εάν σε πείσω ότι μη σε νοιάζει και κοιμίζω εσύ μία ώρα, τι να κάνουμε και σε μία ώρα μια χαρά είσαι, τότε δεν θα έχεις τουλάχιστον αϊπνία. Μπορεί να μην κοιμάσαι, αλλά δεν θα έχεις τουλάχιστον αϊπνία, την έννοια αυτή, την ενασχόληση. Και μη έχοντας την ενασχόληση και μη πηγαίνοντας στο κρεβάτι με την έννοια «θα κοιμηθώ, δεν θα κοιμηθώ». Αν πηγαίνεις στο κρεβάτι με την έννοια «και αν δεν κοιμηθώ και αύριο μέρα είναι, θα κοιμηθώ αύριο, τώρα δεν θα κάτσω να σκάσω». Εμείς που έχουμε περάσει από την ιατρική, έχουμε κάνει στη ζωή μας πάρα πολλές εφημερίες, όπου κάναμε εφημερία όλη νύχτα, την άλλη μέρα κάναμε τη δουλειά μας στην κλινική και μετά κατά τις 4 η ώρα γυρνάγαμε σπίτι μας και μπορεί και να μην κοιμόμασταν κι αμέσως. Και ήσουν ξύπνιος από τις 8 το πρωί της προηγούμενης μέρας. Και όλη τη νύχτα να μην έχεις κοιμηθεί, δεν έχει καμία επίπτωση στον τρόπο που λειτουργείς. Πολύ συχνά οι αϊπνικοί λένε ότι αν δεν κοιμηθώ καλά θα είμαι χάλια την επόμενη μέρα. Δεν είσαι και τελείως χάλια. Στο μυαλό σου είναι ότι είσαι χάλια. Είσαι λίγο διαφορετικός, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, είμαστε διαφορετικοί όλα την ίδια μέρα, τα ίδια. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι η αϊπνία κυρίως είναι ο φόβος της αϊπνίας.
Η πιο συνηθισμένη διαταραχή ύπνου είναι η αϊπνία?
Ναι. Τώρα, στην εισαγωγή σας είπατε ότι δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στον ύπνο στην εποχή μας και αυτό είναι μια ακόμη πιο διαδεδομένη διαταραχή του ύπνου. Όχι το να έχουμε αϊπνία, αλλά να κοιμόμαστε λιγότερο γιατί κάνουμε άλλα πράγματα περισσότερο. Θέλω να δω το Facebook μου, θέλω να δω το Instagram, να δω όλα τα TikTok, να δω ό,τι mail μου έχει έρθει την ώρα που πέφτω στο κρεβάτι και επομένως κοιμάμαι πολύ αργότερα και πρέπει να ξυπνήσω το πρωί για να πάω στη δουλειά. Και μόλις πέφτω να κοιμηθώ το μεσημέρι, αφήνω και ανοιχτό το Instagram άμα έρθει καμιά ειδοποίηση να ακούσω τον beep-beep, να κοιτάξω τι είναι. Fear of missing out, FOMO λέγεται αυτό. Να μην τύχει και χάσω την πληροφορία ότι, ξέρω εγώ, τι να πω, την πληροφορία, τη σημαντική πληροφορία ότι η φίλη μου η Παυλίνα πήγε για μπάνιο. Ας πούμε, ναι, δηλαδή. Μέσα σε αυτό έχουμε βάλει τον ύπνο σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι το πιο μεγάλο, δηλαδή το πιο διαδεδομένο πρόβλημα, ότι προς χάριν των κοινωνικών και εργασιακών υποχρεώσεων έχουμε λατώσει τον ύπνο μας. Σε σημείο που μας ενοχλεί. Γιατί αν δεν μας ενοχλεί, υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται 6 ώρες και είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται κάποιος να κοιμάται 8 ώρες για να είναι εντάξει. Ή υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται 5 ώρες την ημέρα και είναι εντάξει και απλώς το Σαββατοκύριακο τις κάνουν 7 για να κερδίσουν τα λίγα χαμένα.
Άρα, ας πούμε, και αυτό το ιδανικό γίνεται. Είναι 8 ώρες.
Όχι, δεν νομίζω ότι το ιδανικό είναι 8 ώρες υποχρεωτικά. Το ιδανικό ίσως του ύπνου να είναι 7-7,5 ώρες και δεν σημαίνει ότι αν κοιμάσαι 6,5 ή χρειάζεσαι 8,5 ότι είναι λίγο στα όρια, αλλά εντάξει, υπάρχει και αυτό. Δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε δηλαδή για το αν κάποιος δεν τις χρειάζεται τις 7,5-8 ώρες. Επίσης υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση ότι εμείς έχουμε καταφέρει σήμερα ο ύπνος μας να είναι λιγότερος, ενώ σε προηγούμενες εποχές που δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα και φώτα, κοιμόμασταν παραπάνω από όσο χρειαζόμασταν. Δηλαδή ξέρουμε ότι στην εποχή μας κοιμόμαστε λιγότερες ώρες από ό,τι 100 χρόνια πριν.
Ναι.
Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πού θα έπρεπε να είναι το φυσιολογικό, γιατί πριν από 100 χρόνια μπορεί, επειδή είχαμε υπερεπάρκεια σκοτεινού χώρου, να κοιμόμασταν περισσότερο. Πολύ γενικές μελέτες δείχνουν ότι το καλύτερο είναι να κοιμάται κανείς τις ώρες του και ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω.
Η σχέση του ύπνου με το άγχος και την κατάθλιψη ποια είναι?
Αμφίδρομη. Η έναρξη της αϋπνίας μπορεί να προβλέπει εντός διετίας ένα επεισόδιο κατάθλιψης, εντός της επόμενης διετίας. Νομίζω το να έχεις αϋπνία σε οποιαδήποτε φάση αυξάνει, τριπλασιάζει, ξέρω εγώ, τον κίνδυνο μες στην επόμενη διετία να πάθεις ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Άρα ο ύπνος μπορεί να προάγει την εκδήλωση μιας κατάθλιψης. Η κατάθλιψη χαλάει τον ύπνο. Ένα από τα βασικά συμπτώματα της κατάθλιψης είναι η αδυναμία να κοιμηθεί κάποιος ή να κυρίως να ξυπνάει στη μέση της νύχτας και να μην μπορεί να ξανακοιμηθεί. Είναι πιο συχνό αυτό στην κατάθλιψη. Όχι τόσο πολύ να σε πάρει όσο το να ξυπνήσεις. Και το άγχος σχετίζεται οπωσδήποτε με την αϋπνία. Η αϋπνία είναι μέσα σε ένα είδος αγχώδους διαταραχής. Σας είπα ότι το άγχος για το πόσο κοιμήθηκα αποτελεί λόγο της.
Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς ώστε να κοιμάται πιο εύκολα, αν δυσκολεύεται να τον παίρνει ο ύπνος ή αν διακόπτεται ο ύπνος μέσα στη νύχτα? Δηλαδή είχα ακούσει εγώ σε ένα podcast που μίλαγε ένας, ας πούμε, και έλεγε με το που ξυπνάς το πρωί να βλέπεις τον ήλιο κατάματα, ότι κάπως βοηθάει αυτό στη μελατονίνη.
Η κυκλικότητα της ώρας της κοινωνίας, η κυκλικότητα των λειτουργιών που κάνουμε μέσα στην κοινωνία εξαρτάται από τον κύκλο ημέρας-νύχτας. Οπότε ναι, έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι ρυθμίζονται από τον κύκλο ημέρας και νύχτας. Όλα τα ημερόβια ζώα μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς κοιμώνται τη νύχτα και λειτουργούν την ημέρα, τα νυχτόβια ζώα κοιμώνται την ημέρα και κυκλοφορούν τη νύχτα. Οπότε είμαστε φτιαγμένοι γι' αυτό. Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που βγαίνει στο σκοτάδι και όταν κοιτάξεις τον ήλιο ελαττώνεται η μελατονίνη. Η μελατονίνη έχει μια δράση στον εγκέφαλο, τον προετοιμάζει για ύπνο και κρατάει τον ύπνο. Και αυτά όλα είναι μηχανισμοί οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να ξυπνάμε την ημέρα και να κοιμόμαστε τη νύχτα. Υπάρχουν λοιπόν οι μηχανισμοί οι οποίοι εξαρτώνται από το φως της ημέρας. Και άρα αυτή η συμβουλή είναι ότι ναι, κοίτα τον ήλιο για να είσαι σίγουρος ότι θα ξυπνήσεις καλά και μετά θα κοιμηθείς την...
Υπάρχουν όμως κάποια hacks. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πίνει ένα ρόφημα, κάποιος μπορεί να κουράζεται πολύ πριν να κοιμηθεί, ας πούμε.
Οι συμβουλές λοιπόν για την υγιεινή του ύπνου είναι ότι καλό είναι να κάνει κανείς κάποια σωματική δραστηριότητα για να κουράζεται κάπως και σωματικά κατά τη διάρκεια της μέρας, πέραν της πνευματικής κόπωσης που έχουμε περισσότερο στα γραφεία μας, ας πούμε, η δραστηριότητά μας, η γυμναστική δηλαδή ή κάτι τέτοιο, αλλά για τους ανθρώπους που έχουν αϊπνία αυτό θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 ώρες πριν την ώρα του ύπνου, διότι η γυμναστική αυξάνει κάπως την αδρεναλίνη και κάποιος που έχει αϊπνία δεν αντέχει την παραπάνω αδρεναλίνη και να πάει για ύπνο. Αν δεν έχεις αϊπνία δεν μας πειράζει το πότε γίνεται η γυμναστική. Αλλά αν έχεις αϊπνία καλό είναι να μην γίνεται 2 ώρες πριν τον ύπνο. Κάποια δραστηριότητα που αυξάνει την αδρεναλίνη. Τώρα, το στρες τέλος πάντων. Τώρα, άλλες συμβουλές είναι, να πω κάτι στην αρχή. Όλες αυτές οι συμβουλές αφορούν ανθρώπους που έχουν αϊπνία. Θα ακούσετε μέσα στις συμβουλές ότι απαγορεύεται να διαβάζεις στο κρεβάτι. Εάν κάποιος δεν έχει αϊπνία και διαβάζει στο κρεβάτι και τον παίρνει ο ύπνος, πολύ καλά κάνει. Εάν έχει αϊπνία, θα πρέπει αυτό που τον βοηθούσε στο παρελθόν, το να διαβάζει στο κρεβάτι, να το αφαιρέσει. Επομένως, ως θεραπευτικά της αϊπνίας, οι κανόνες υγιεινής του ύπνου είναι να κρατάμε το κρεβάτι μόνον για τον ύπνο και το σεξ, γιατί και αυτό βοηθάει ίσως τον ύπνο κιόλας. Να κρατάμε λοιπόν το κρεβάτι μόνο για τον ύπνο, που σημαίνει ότι αν πέσεις στο κρεβάτι και δεν σε πάρει ο ύπνος μέσα σε χρόνο που περιμένεις να σε πάρει, η συμβουλή είναι να σηκωθείς και να καθίσεις όρθιος να διαβάσεις ή να κοιτάξεις το κινητό σου. Όταν λέω όρθιος, να είναι όρθια η πλάτη, δηλαδή να μην είσαι σε ένα καναπέ ή μιξαπλωτός και μισοκοιμάσαι στον καναπέ. Σε καρέκλα, ας πούμε, ή σε κάποια πολυθρόνα μεν, αλλά να είναι λίγο ψηλή η πλάτη, να μην είσαι μισοξαπλωμένος. Και μετά όταν σου ήρθε η νύστα να κοιμηθείς, να γυρίσεις στο κρεβάτι. Και αν δεν κοιμηθείς μέσα στο χρόνο που περιμένεις, να το ξανακάνεις αυτό. Είναι δηλαδή ότι δεν θα κάθεστε στο κρεβάτι για τίποτα άλλο παρά μόνο για να κοιμηθείτε. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο και κυριότερο, ότι απαγορεύει ακόμη και το κινητό δίπλα στο κρεβάτι και το ρολόι δίπλα στο κρεβάτι για να μην κοιτάς την ώρα. Όλα πρέπει να φεύγουν από τη μέση. Το άλλο είναι να μην κάνει κανείς γυμναστική, όπως είπα, πολύ κοντά στον ύπνο, αλλά να κάνει κάποια σωματική δραστηριότητα για να κουράζεται κάπως. Το άλλο είναι να πηγαίνει σταθερή ώρα για ύπνο, αλλά πάντως να ξυπνάει σταθερή ώρα το πρωί πρωτίστως, και τα Σαββατοκύριακα αυτή η ώρα να μην πηγαίνει πάνω από 1,5-2 ώρες αργότερα. Δηλαδή όχι ξυπνάω κάθε πρωί στις 7 και το Σαββατοκύριακο στη 1, και να πέσει το Σάββατο το βράδυ στις 5, ας ξυπνήσεις στις 9. Και μετά να προσπαθήσεις να δεις τι θα κάνεις μέσα στην ημέρα. Ξάπλωσε 1 ώρα την ημέρα. Σε αυτούς που έχουν αϊπνία δεν λέμε να μην κοιμώνται την ημέρα, αλλά η ιδέα είναι να μην ξεπερνάς πολύ την ώρα αφύπνισης, να έχεις τακτική ώρα αφύπνισης. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες συμβουλές σχετικά με αυτά. Καλά να μην πίνεις καφέ και κοκακόλες που έχουν καφεΐνη 3 ώρες πριν τον ύπνο, ή καφέ και περισσότερο 6 ώρες πριν τον ύπνο κτλ.
Τα έντονα όνειρα και οι εφιάλτες δείχνουν κάτι?
Υπάρχει διαφορά στην ένταση και στην ποσότητα των ονείρων μεταξύ των ανθρώπων, που δεν ξέρουμε αν έχει κάποιο χαρακτηριστικό ιδιαίτερο. Δηλαδή αν κάτι λέει για τον άνθρωπο. Υπάρχουν διάφορες επιστημονικές προσεγγίσεις. Τώρα, όσον αφορά τους εφιάλτες, και οι εφιάλτες είναι δύσκολοι στην αντιμετώπιση μερικές φορές και δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί τους έχει κάποιος ή δεν τους έχει. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι στα παιδιά οι εφιάλτες πάντα αποτελούν λόγο να δει κανείς, να κοιτάξει κανείς το παιδί καλύτερα. Πρέπει να πω ότι στα παιδιά υπάρχει και ένα πράγμα που λέγεται νυχτερινός τρόμος, που το παιδί ξυπνάει ουρλιάζοντας συνήθως το πρώτο μισό της νύχτας. Πας να τρέχεις στο δωμάτιό του, παιδάκι μου τι έπαθες, και το παιδί δεν σε αναγνωρίζει, είναι συγκεχημένο και ξαναπέφτει στον ύπνο χωρίς να δίνει σημασία. Αυτό είναι νυχτερινός τρόμος και είναι απολύτως φυσιολογικό και ασφαλές.
Αυτό.
Δεν ξέρουμε. Έτσι. Είναι απολύτως φυσιολογικό και ασφαλές. Εάν το παιδί ξυπνήσει και πας εσύ έντρομη γιατί κλαίει, ας πούμε, και σου πει «Μαμά, είδα ένα όνειρο, ήρθε μια αρκούδα» κτλ. Αυτό είναι φιάλτιες. Αυτό εσένα σε καθησυχάζει περισσότερο. Ο νυχτερινός τρόμος σου φαίνεται.
Αλλά είναι το αντίθετο.
Αλλά είναι το αντίθετο. Αν ένα παιδί βλέπει συχνούς εφιάλτες, θεωρούμε ότι κάτι συμβαίνει και πρέπει κανείς να το ελέγξει. Δηλαδή μπορεί να του κάνουν bullying στο σχολείο, μπορεί κάποιος από τους δασκάλους να του επιτίθεται, ας πούμε, να υπάρχει τέτοιο, να κάποιος στην οικογένεια να του συμπεριφέρεται άσχημα. Οι εφιάλτες στα παιδιά ξέρουμε ότι λένε ότι είναι red flag, κόκκινη σημαία. Στους ενήλικες υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν εφιάλτες χωρίς να έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην έτσι, αγχώδη συμπτωματολογία ή άλλη νόσους, ή άλλες νόσους κτλ. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα που κάνουν εφιάλτες και ένας τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς τους επαναλαμβανόμενους εφιάλτες είναι να προγραμματίσει τι θα πει σε αυτόν που έρχεται να του επιτεθεί.
Πολύ ενδιαφέρον.
Δηλαδή λέμε, ξέρω εγώ, μα κάθε βράδυ βλέπω βγαίνει ένα αγριόσκυλο και με κυνηγάει. Η απάντηση είναι πάρε pepper spray και ρίξ' του μία στη μούρη για να πάει στο διάολο.
Τέλειο.
Και το βράδυ πριν πέσει στο κρεβάτι σκέφτεσαι, να έχω μαζί μου pepper spray, να έχω μαζί μου pepper spray. Οπότε μόλις έφυγε ο εφιάλτης, αμέσως έχεις το χέρι σου το pepper spray, του το κάνεις και φεύγει το σκύλι. Ή έρχεται κάποιος να σε χτυπήσει και του λες σταμάτα. Είναι όνειρο και δεν μπορείς να με χτυπήσεις. Θα του πεις, σταμάτα, είναι όνειρο και δεν μπορείς να με χτυπήσεις. Το θεραπευτικό, αλλά υπάρχουν φάρμακα που καταστέλνουν τα όνειρα και τους εφιάλτες, οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε με κάποια φάρμακα που καταστέλνουν τα όνειρα.
Καταστέλνουν με την έννοια ότι δεν τα θυμάσαι.
Όχι, καταστέλνουν. Δεν παράγεται τόσο REM. Δεν κοιμάσαι τόσο REM.
Okay.
Σημειωτέων ότι ενώ το REM και ο ύπνος μας είναι απαραίτητοι, εάν πάρουμε φάρμακα που καταστέλνουν τον ύπνο REM, μπορεί να κοιμόμαστε χωρίς ύπνο REM. Και να μην υπάρχει καμία διαφορά στο πώς είμαστε.
Πώς γίνεται αυτό?
Είναι απαραίτητο αν στον κόβουν τον ύπνο REM. Δηλαδή, αν σου βάλουν κάθε φορά που πας να κάνεις ύπνο REM να σε ξυπνάνε, πες ότι σου βάζουν ένα εγκεφαλογράφημα να δουν πότε πας να κάνεις ύπνο REM και σε ξυπνάνε. Μετά από μερικές μέρες θα πεθάνεις, άμα δεν έχεις ύπνο REM. Δηλαδή, δεν πεθαίνεις από την έλλειψη του ύπνο REM, αλλά απλώς δεν μπορείς να κοιμηθείς. Πας να κοιμηθείς και σου έρχεται το REM. Οπότε σε ξυπνάνε. Και ενώ άμα πάρεις ένα φάρμακο που σου κόψει το REM και δεν έχεις καθόλου REM. Μια χαρά είσαι. Δεν καταλαβαίνεις καμία διαφορά. Δεν ξέρουμε τα στάδια. Δηλαδή υπάρχουν μερικά φάρμακα που διαφημίζουν ότι κρατάει την αρχιτεκτονική του ύπνου. Δεν χαλάει τα στάδια. Δεν ξέρουμε τι κάνει αυτό.
Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να μου πείτε για την υπνική άπνοια?
Η υπνική άπνοια είναι άλλη μία αρκετά συχνή διαταραχή του ύπνου, η οποία είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζεται για τη γενικότερη υγεία. Η υπνική άπνοια είναι μία διαταραχή στην οποία η χαλάρωση των ανωτέρων αναπνευστικών, δηλαδή των μειών της γλώσσας, του λάριγγα και του στόματος, που γίνεται μέσα στον ύπνο, κάνει να σταματάει η ροή του αέρα. Όταν δυσκολεύεται η ροή του αέρα, αυτό προκαλεί έναν ήχο που τον λέμε ροχαλιτό.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το ροχαλιτό. Στην υπνική άπνοια γίνεται ένα ροχαλιτό και ξαφνικά σταματάει η ροή και υπάρχει μια κίνηση του σώματος και παίρνει πάλι αναπνοή. Αυτό γίνεται πολλές φορές μέσα στη νύχτα και εμείς βλέπουμε στο εργαστήριο ότι αυτή η κίνηση του σώματος έχει γίνει διότι έχει γίνει αφύπνιση του εγκεφάλου. Άρα όταν έχεις υπνική άπνοια, πρώτον έχεις κακή αναπνοή κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεύτερον έχεις πάρα πολλές αφυπνήσεις με αποτέλεσμα να περιορίζεσαι σχεδόν στα στάδια 1 και 2. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις αρκετό ύπνο για να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι που έχουν υπνική άπνοια ξυπνάνε με πονοκέφαλο, κουρασμένοι και με την αίσθηση ότι δεν κοιμηθήκαν καθόλου, παραπονούνται για τον ύπνο τους και οι σύντροφοι λένε «Γιατρέ μην τον ακούς, όλη νύχτα ροχαλίζει, μια χαρά κοιμάται». Και βεβαίως δεν είναι ότι ροχαλίζει, είναι ότι δεν κοιμάται καθόλου επειδή ροχαλίζει. Και επίσης να σας πω, θυμάστε ότι τον καιρό του COVID όταν έπεφτε το οξυγόνο στο 92 λέγανε να τον βάλουμε στη μονάδα γιατί τον χάνουμε. Εμείς στο εργαστήριο ύπνου την ώρα της άπνοιας μπορεί να βλέπουμε οξυγόνα 52, όχι 92. Βεβαίως δεν είναι της ίδιας αξίας, διότι όταν αναπνέω κανονικά στην ξύπνιος και ξαφνικά είναι 92, σημαίνει ότι το πνευμόνι μου αρχίζει να μην λειτουργεί. Ενώ αν σου κρατήσω την αναπνοή θα σου πέσει στο 62, ας πούμε, πριν σκάσεις, ας πούμε, πριν ή θα γίνει και μηδέν θα σκάσεις. Αλλά όταν λοιπόν κόβεται η αναπνοή, δεν είναι επικίνδυνο όπως ήταν το 92 του COVID που είναι στη φυσιολογική ατμόσφαιρα, διότι σου κόβεται η αναπνοή. Αλλά βλέπουμε πολύ χαμηλά οξυγόνα. Ναι. Και αν το 1/3 της ζωής σου που κοιμάσαι έχεις οξυγόνο που δεν περνάει το 89 και που πέφτει και μέχρι το 69, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι καταστροφικό για τα όργανά μας. Δηλαδή οι άνθρωποι που κάνουν άπνιες έχουν πολλαπλάσιο κίνδυνο εμφραγμάτων, νεφρικής ανεπάρκειας, γιατί όλα τα όργανα πολεμάνε μες τη νύχτα να επιβιώσουν, ας πούμε, με το χαμηλό οξυγόνο που υπάρχει. Και επομένως το ροχαλιτό στις μέρες μας έχει μεταβληθεί από διασκεδαστικό τέτοιο, πώς ροχαλίζει ο τάδε και δεν μπορεί να κοιμηθεί κανείς δίπλα του, ούτε στο διπλανό δωμάτιο και χαχαχαχουχουχου, έχει μεταβληθεί σε μία νόσο η οποία πρέπει να ελέγχεται στο εργαστήριο ύπνου, γιατί υπάρχει θεραπεία γι' αυτό.
Πώς αντιμετωπίζεται, ποια είναι η θεραπεία?
Είναι μία μάσκα την οποία φοράς κάθε φορά που κοιμάσαι και σου δίνει πίεση αέρα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν τις άπνιες, τις μετράμε πόσες είναι την ώρα ύπνου, ανά ώρα ύπνου. Και το φυσιολογικό είναι να κάνουμε μέχρι 5 άπνιες ανά ώρα ύπνου. Αν είναι μεταξύ 5 και 15, τότε είμαστε στο όριο και μπορούμε, είναι παθολογικό πάνω από 5, αλλά κάτω από 15 είναι ένα όριο, που μπορούμε να ελπίζουμε ότι με διάφορες παρεμβάσεις θα βελτιωθεί. Να χάσεις λίγο βάρος, να κόψεις το κάπνισμα, να μην πίνεις αλκοόλ πριν κοιμηθείς που χαλαρώνει ακόμη περισσότερο τους τέτοιους, να γυρίζεις στο πλάι. Παλιά λέγανε να ράβεις μια τσέπη στην πλάτη της πιτζάμας και να βάζεις μέσα ένα μπαλάκι του πινκ πόνγκ, ώστε να μην μπορείς να ξαπλώσεις ανάσκελα.
Αλήθεια?
Ναι. Και βέβαια αν το ράψεις τελείως το μπαλάκι μέσα, τι θα το κάνεις στο πλυντήριο? Οπότε έχεις μια τσέπη σε κάθε πιτζάμα στην πλάτη και βάζεις το μπαλάκι του πινκ πόνγκ, για να μην κοιμάσαι ανάσκελα και διάφορα τέτοια. Όπως επίσης και στοματικές συσκευές που υπάρχουν και που βάζεις, όπως αυτό που έλεγα πριν για το βρυγμό, για το τρίξιμο των δοντιών, φέρνει λίγο πιο μπροστά την κάτω σιαγόνα για να ελευθερώνει τους μυς. Πρέπει να γίνονται σε ειδικό αυτές οι συσκευές, γιατί κάποιες που πουλιώνται έτσι χωρίς να σε έχουν μετρήσει και δει τα σημεία επαφής, μπορεί να σου σαπίσουν δόντια αν τις φορέσεις για κάθε βράδυ. Και επίσης υπάρχουν και οτορυνολαρυγκολογικές επεμβάσεις τις οποίες κάνουν στις ήπιες άπνιες.
Στο διάφραγμα.
Διάφραγμα, την υπερώα, αυτό που κρέμεται, τη σταφυλή, τέτοια πράγματα κάνουν. Αυτά υπάρχει μεγάλη διαφήμιση ότι σε βοηθάνε. Τα επιστημονικά δεδομένα δεν δείχνουν ότι θεραπεύουν την άπνοια, ιδίως άμα είναι περισσότερες από 15 οι άπνοιες. Δηλαδή ότι και να κάνεις το διάφραγμα δεν πρόκειται να σου θεραπεύσει τις άπνοιες. Και πρώτα πρέπει να πάρεις το μηχάνημα, να κοιμάσαι με το μηχάνημα να θεραπευτούν οι άπνοιες, και μετά αν σε ενοχλεί το διάφραγμα πας να το κάνεις. Αλλά σας έλεγα ότι είναι 15 οι άπνοιες και μπορεί να φτάνουν τις 60 την ώρα. Δηλαδή κάθε λεπτό δεν αναπνέεις. Δηλαδή κάθε λεπτό έχεις 20 δευτερόλεπτα που δεν αναπνέεις και 40 δευτερόλεπτα που αναπνέεις. Και έχω δει και 80 την ώρα να έχω δει σε κάποιους να βγαίνουν, που σημαίνει ότι κάθε 2 λεπτά 3 φορές δεν αναπνέεις. Δηλαδή μια αναπνοή, μια ξύπνημα, μια αναπνοή, μια ξύπνημα. Όλη τη νύχτα. Έτσι, οπότε αυτό, η άπνοια είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να το έχει οπωσδήποτε.
Άμα κάποιος λέει εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω κουρασμένος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσει είναι το θέμα της άπνοιας.
Μάλιστα όταν κάνουμε την ταξινόμηση των διαταραχών του ύπνου, λέμε ότι είναι οι αϊπνίες, που είναι η αϊπνία, οι παραϊπνίες, που είναι γεγονότα που συμβαίνουν στον ύπνο που δεν τα περιμέναμε, η νυχτερινή τρόμη που σας έλεγα, το REM behavior disorder, τα restless legs κτλ. Υπνοβασία που μου είπατε. Οι παραϊπνίες λοιπόν και οι υπερυπνίες, που είναι να ξυπνάς και να είσαι νισταγμένος, να είσαι νισταγμένος μέσα στην ημέρα, όπως η ναρκοληψία που σας είπα. Στην ταξινόμηση οι άπνιες θα έπρεπε κανονικά να μπαίνουν στις παραϋπνίες, γιατί είναι κάτι μη φυσιολογικό που γίνεται, ας πούμε. Μπαίνουν όμως στις υπερυπνίες, γιατί όσοι νιστάζουν μες στην ημέρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουν είναι να κάνουν άπνιες. Και για να προσανατολίσει τους γιατρούς ότι πρέπει να κοιτάς την υπερυπνία, να κοιτάς την άπνοια πρώτο πράγμα. Πρώτο πράγμα είναι η άπνοια, δεύτερο πράγμα είναι αν κοιμάται αρκετά ή διασκεδάζει, διαβάζει, βλέπει το ίντερνετ και δεν κοιμάται. Η στέρηση ύπνου που είπα προηγουμένως.
Αν κάποιος έρθει και σας πει ότι εγώ, γιατρέ, για να κοιμηθώ το βράδυ, κάνω ένα μπαφάκι για να χαλαρώσω και το χρειάζομαι κάθε βράδυ. Άλλιως δεν μπορώ να κοιμηθώ.
Το έχω ακούσει και αυτό. Δυστυχώς πιο συχνά έχω ακούσει, πίνω ένα ποτηράκι κρασί, ναι. Ούζο, ουίσκι κτλ. Η γνώμη μου για όλες τις ψυχοδραστικές ουσίες είναι
όπως
ότι μπορεί να είναι...
Αυτό.
Όχι, τις ψυχοδραστικές ουσίες που παίρνουμε για να διασκεδάζουμε. Είναι ότι είναι ok να τις παίρνεις για διασκέδαση, δεν είναι ok να τις παίρνεις για φάρμακο. Mm. Αν δεν μπορείς να κοιμηθείς γιατί πρέπει να πιεις αλκοόλ για να κοιμηθείς ή να καπνίσεις χασίς για να κοιμηθείς, τότε πρέπει να πάρεις κάποιο φάρμακο για να κοιμηθείς, αν θες να παίρνεις φάρμακο. Το καλύτερο είναι να ακολουθήσεις την υγιεινή του ύπνου και να μην παίρνεις τίποτα. Αν όμως πρέπει κάτι να πάρεις, το φάρμακο, παρά τις παρενέργειες που έχουν τα φάρμακα, τα υπνοτικά, και θέλω να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, παρά τις παρενέργειες που έχουν τα υπνοτικά φάρμακα, είναι προτιμότερα, γιατί το αλκοόλ έχει χειρότερες παρενέργειες. Αν το παίρνεις για φάρμακο. Mm. Αν το παίρνεις για διασκέδαση, μια χαρά είναι. Αλλά αν το παίρνεις για φάρμακο, έχει χειρότερες παρενέργειες από το οποιοδήποτε υπνοτικό ή αγχολητικό φάρμακο. Και το οποίο είναι σε ανθρώπους άνω των 65 ετών να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιους εύκολους τρόπους να γίνει ελάττωση της χρήσης των υπνοτικών φαρμάκων. Η χρήση των υπνοτικών φαρμάκων, των αγχολητικών και άλλων υπνοτικών, είναι πολύ συνηθισμένη στις μεγαλύτερες ηλικίες και συνδέεται δυστυχώς όμως κυρίως με πτώσεις και κατάγματα ισχύου, διότι όταν είσαι άνω των 65 έχεις ήδη μια ελαφρά αστάθεια, γιατί δεν λειτουργεί το κέντρο ισορροπίας όπως λειτουργούσε στα 35, ας πούμε, και έχεις ήδη και μια συχνουρία, και μπορεί να πάρεις το φάρμακο και να είναι στο πικ της δόσης του, στην κορυφή της δόσης του, και να σηκωθείς να πας στην τουαλέτα, να πες να σπάσεις το ισχύο. Και έχεις και μια μικρή οστεοπόρωση. Οπότε, οι κίνδυνοι από τη χρήση τους πολλαπλασιάζονται στη μεγάλη ηλικία και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα το οποίο λέγεται Be Safe και είναι από το Horizon και το οποίο κάνουμε σε διάφορα εξωτερικά ιατρία γενικών νοσοκομείων για το πώς μπορούμε δια των γενικών γιατρών ή τέλος πάντων δια των παθολόγων, δια των ρευματολόγων, δια των καρδιολόγων να συστήσουμε τρόπους για ελάττωση των φαρμάκων αυτών που αποτελούν ένα πρόβλημα έχει αρχίσει να αποτελεί η χρήση των φαρμάκων και ταυτόχρονα βεβαίως είναι και του αλκοόλ. Δεν μπαίνει μέσα στο ερευνητικό, αλλά το να παίρνεις κάτι φαρμακευτικό ή παραφαρμακευτικό όπως το αλκοόλ ή το χασίς ή δεν ξέρω εγώ, για να κοιμηθείς, είναι λιγάκι, για μένα είναι χειρότερο από το να προσπαθήσεις να κοιμηθείς αλλιώς. Τραγουδώ τα ποίηματα. Τα μπερδεμένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα από τα χαρακώματα.
πιο κοντά.